Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Евразия Шілікле Советының координация совет рейсі Олег Сысковец білян ұшырашты. Олар Татарстан хам Евразия Шілікле Советы арасында хызметтешілікні үстіру, ұртақ проектларыны ғамәлге ұшыру мәсәлілері бойынша фикер алышты. Рустам Миңнеханов белгілі бүткенше, Татарстан Қытайының бірнеше компаниясы білян шул есептен хайер әрі корпорацияларының бірсі білян тығыз хызметтешілікні жайға салған. Татарстан Республикасы президенті білдіргенше, Республика Россия Қытай мүнәсәбәтләре кысаларында Қытай Халық Республикасы белән хезмәттәшлекне алға таба да үстерү белән кызыксына. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов 2021 елда республиканың гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлешләре өчен премия бирү турындагы указга кул куйды. Документ тексты Татарстан президенты порталында урнаштырылган. Премиягә социаль тернәкләндерү һәм адаптация үзәге җитәкчесе Азат Гайнетдинов, Ватан берләшмәсе яшьләр оешмасы җитәкчеләре Александр Кноплев һәм Илья Прокофьев, шулай ук Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең татар энциклопедия Исе һәм Төбәкне өйрәнү институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Рафик Сәләхиев ия булды. Премиягә шулай ук Россия Пенсионерлар Берлегенең Татарстан бүлеге идарәсе рәисе Любовь Мишина, балаларда көч сәламәтлекләре шикле балаларга ярдәм итү хәйрия фонды, Татарстан халыклары яшьләр ассамблеясе, шыныкканнар инвалидлар иҗтимагый оешмасы, Умай Идел буе гаилә академиясе һәм Сәләт Республика яшьләр иҗтимагый фонды лаек булды. Татарстан президенты премиясе 2015 елда гамәлгә куелды. Ул гражданнарга һәм коммерцияле булмаган оешмаларга иҗтимагый танылу алган социаль проектлар, шулай ук гражданлык җәмгыяте өлкәсендә фәнни тикшеренүләр өчен бирелә. Бөтен Россия халык санын алу дәвам итә. Әлеге вакыйга уңайыннан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин татар халкына мөрәҗәгать итте һәм татар булып язылырга өндәде.
Хөрмәтле милләттәшләр, ил буенча халык санын алу бара. Бу чара без татарлар өчен аеруча мөһим. Чөнки халкыбыз илебезнең төрле төбәкләрендә яши. Татарларның Россиядә сан буенча икенче урынны саклап калуы синнән, миннән, барчабыздан тора. Минем бала чагым Акташ авылында үтте. Рус мәктәбендә белем алдым. Рус малайлары белән уйнадым. Аралашу нигездә рус телендә иде. Татар әдәби телен мин максатчан рәвештә Дәүләт Советы рәисе булып сайлангач өйрәндем. Депутат язучыларыбызның китапларын укып, алар белән бәхәсләшеп, фикер алышып, бу аралашулар миңа татарның дөнья тарихында тоткан ролен тирәнрәк аңларга ярдәм итте. Һәм безнең алда торган максатларны да. Тормыш тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтергә телим. Кайда гына яшәсәк тә, нинди генә телләрдә сөйләшсәк тә, безнең тамырларда татар каны ага, геннарда хәтер саклана. Кадерле ватандашлар, мин барыгызны да җан исәптә татар дип язылырга чакырам. Халкыбызның киләчәге безнең кулларда.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда эшмәкәрләр өчен продукцияны, хезмәтләрне теркәү, сертификатлаштыру, сыйфат менеджменты системасы һәм туры килү-килмәүне Росстауның башка формалары буенча хезмәт күрсәтүләр өчен түләүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга конкурс дәвам итә. Татарстан башкаласында теркәлгән кеше һәм урта эшмәкәрлек вәкилләреннән гаризалар 26 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Бу процедураларны 2020 елның 1 гыйнварыннан 2021 елның 1 октябренә кадәр узган эшмәкәрләр 50 мең сумга кадәр күләмдә чыгымнарны кире кайтарырга мөмкин. Ноябрьдә Россия Пенсия фондының Татарстан буенча бүлеге Татарстанда яшәүче Ленинград блокадчыларына 50 мең сум түләячәк. Акчалар Ленинград блокадасы тәмамлануның 80 еллыгы уңаеннан бирелә. Республикада аны Ленинград оборонасы өчен медале яки блокададагы Ленинградта яшәүчегә билгесе белән бүләкләнгән 137 кеше алачак. Түләүләр автомат рәвештә гражданнарның мөрәҗәгатеннән башка гына ноябрь пенсиясе белән килә. Гомумән алганда бер тапкыр бирелә торган түләүләр өчен Татарстанга федераль бюджеттан 6 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бүген бөтен дөньяда зур этнографик диктант башлана. Тләүчеләр диктантны офлайн форматта да уза алачак. Татарстанда 45 районда 244 мәйданчык эшләячәк. Шул исәптән Казанда 8. Татарстан халыклары дуслыгы йорты директоры Ирек Шарипов билгеләп үткәнчә, халыкның этнографик белемлелеге елдан-ел арта бара.
Безнең өчен этнографик диктантны үтү ул ирекле бер гамәл булса, Шетел гражданнары өчен менә бу телне илебезнең төзелешен белү буенча имтихан шушы этнографик диктанттың бер төре дип әйтсәк тә була. Әмма шушы имтиханны бирмичә торып шетел гражданы Россия гражданлыгын ала алмый. Безнең Татарстан Республикасының бер үзенчәлеге бар. Без миграция хезмәте белән килешеп, менә шушы шетел гражданнары өчен мәҗбүри булган имтиханны һәр вакыт дуслык йортында оештырабыз. Чөнки без күрсәтергә телибез шетел гражданинына, безнең республикабызда ассамблея бар, дуслык йорты бар. Алар менә биредә урнашкан. Син әйтик, теге яки бу дәүләтнең гражданы икән, гадәттә аларның милли оешмасы безнең дуслык йортында урнашкан. Алар моны белеп, күреп китәләр. Бу имтихан шактый катлаулы. Этнографик диктантны язмыйча торып, Россия гражданины булып булмый.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Бу атнада Татарстан Милли музейында Россия этнография музее тупланмасыннан Кырама бизәге, Евразия халыкларының традицияләре һәм сәнгате күргәзмәсе эшли. Россия һәм шиктәш илләр халыкларының сәнгатенә кагылышлы 120-дән артык экспонат тәкъдим ителгән. Күргәзмәгә килүчеләр костюм элементларын, интерьер предметларын, шигү кирәк-яраклары детальләрен, уенчыкларны күрә алачак. Экспонатлар 19-нчы гасыр башыннан төрле халыкларның кул эшләре үсешен күрсәтә. Күргәзмә 4 ноябрьдә билгеләп үтелә торган халыклар бердәмлеге көненә багышланган. Аны 17 ноябрьгә кадәр карарга мөмкин. Казаннан соң күргәзмә Уфага китә. 4 һәм 6 ноябрь көннәрендә Казан телемонарасы бәйрәмчә ут белән бизәлә. Сәгать 5-тән 10-га кадәр телемонара Россия Федерациясе һәм Татарстанның дәүләт флаглары төсенә керәчәк. Исегезгә төшерәбез, 4 ноябрьдә Россиядә халыклар бердәмлеге көне, ә 6 ноябрьдә Татарстан Республикасы Конституциясе көне билгеләп үтелә.